Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Вчера 15-тина пожари ги пустошеа македонските шуми. Соденови гори околу Радовиш, Берово, Прилеп, Крива Паланка и Желино. Чад се издига и во околината на Скопје, односно пожари има во скопските општини Илинден и Петровец. Надлежните уверуваат дека состојбата е под контрола, но постојат сомневања дека се намерно предизвикани од различни мотиви и причини. Премиерот Мицкоски пред новинарите ја даде следнава изјава.
Вчера беа над 50 пожари, најголемиот дел од нив постојат основани сомневања дека се подметнати или пак кон негрижа се имаат случајно. До сега можам да кажам дека во јули месец ја држиме работата целосно под контрола. Во функција се сите оперативни летала кои што ги има Дирекцијата за заштита и спасување, армијата и полицијата.
Не само што го голтаат шумскиот фонд, пожарите се закана и за имотот на граѓаните. По неколкудневна битка со огнената стихија, пожарот во општина Старо Нагоричане вчера беше ставен под контрола. Црните ридови и неколкуте изгорени кути сведочат за огнот што пустошел во атарот на селата Ругинце и Бељаковце. Жителите тврдат дека причина за пожарите во нивниот регион најчесто се искрите што ги предизвикуваат споевите од каблите на електричната мрежа.
Жиците што се лабави моментално во селото Ругинце, моментално сме во Нешенци и прошлиот пожар што се деси во Милошовци, таа мала се вика Милошовци. Значи мала искра, се пали тревата и готови сме се гори.
До вчера најопасен беше пожарот на планината Готен, кој според надлежните постојано се ширеше. Тие велат дека дневно се регистрираат 30 до 50 пожари. Откако земјава побара помош од Европската Унија преку системот за цивилна заштита, вчера пристигнале првите понуди за луѓе и опрема од Словенија, Франција и од Чешка, кажа на пресконференција Стојанче Ангелов, директор на Дирекцијата за заштита и спасување.
Предмалку добивме понуда од страна на Словенија да ни спрати помош тим војачи на 50 пожарникари со специјални возила и таква најава имаме и од Франција да ни спратат тим со сличен број на пожарникари со специјални возила за гаснење на шумски пожари. Ја разгледуваме оваа можност и дополнително ќе одлучиме како ќе постапиме.
Сада сама обвинува дека владеачката партија потфрлила во справувањето со пожарите. Јовица Јанковиќ на пресконференција рече:
наместо брза и координирана реакција, гледаме катастрофална неспособност на власта со справувањето на пожарите. Седоцни со интервенции, нема доволно лице на терен, нема доволно пожарникари, нема нови противпожарни возила.
ВМРО ДПМН е пак вели дека во недостиг на идеи, опозиционата сада сама создава паника и хистерија, а во писмената реакција стои и прашањето дали блиски лица на опозиционата партија учествуваат во подметнувањето на пожарите. Во Македонија вчера имаше 8 активни пожари, 7 под контрола и 36 изгаснати. Тоа значи дека надлежните реагираат брзо и ефикасно. Тоа значи дека тоа што го говорат пироманите и некрофилите од СДС не е воопшто точно, се вели во реакцијата на ВМРО ДПМН. Владата најавува мерки против високите цени. Мицкоски рече дека анализата што се прави со експерти и со професори е при крај, а се чекаат бројките од државната статистика за инфлацијата во овој месец. За изјавата на министерот за економија, кој пред неколку дена рече дека нема да има нови мерки, Мицкоски рече дека е погрешно сватена.
Може би поинако е сватена. Мерки во моментот нема, бидејќи трае анализата. Кој ќе заврши анализата, се разбира дека ќе има мерки. Анализата ја правиме заедно во консултација со професори и со луѓе кои што се од фелата, стручни лица и така натаму. И очекувам многу скоро, мислам дека е веќе во завршна фаза, таа анализа за да излеземе со конкретни мерки, иначе веќе имаме индикатори зошто тоа се случува.
Се очекува скапотијата да биде во фокусот и на економско-социјалниот совет. Седницата е веќе закажана. Владата, синдикатите и работодавачите ќе се сретнат утре среда. Во меѓувреме донесена е одлука да се откупат 9000 тони пченица и околу 2400 тони ориз и оризова арпа од ланската реколта за стоковите резерви.
За прв пат се прави посебно за оризот и мислам дека во многу нешто ќе ги олесни предизвиците на оризо производителите, но и оние кои што одгледуваат пченица, така што ова за прв пат како влада го направивме со измени во законот, стана стратешка култура оризот и на тој начин сега и стоковите резерви ќе имаат ориз.
Производителите на пченица ќе можат да конкурираат со количина од 5 до 30 тони, а оризо производителите од 3 до 30 тони. Вчера, ден пред гласањето по поднесената интерпелација за државниот обвинител Љупчо Коцевски, премиерот не кажа како ќе гласа неговата партија и пратеничката група, но дека ставовите нема да се менуваат. Во февруари владата ја почна постапката за разрешување на Коцевски, но поради трагедијата во Кочани постапката беше прекината. Премиерот тогаш одговори дека разрешувањето се стопира додека целосно не биде извршена истрагата за пожарот во Кочани. Сада сама во чие време беше избран Коцевски за прв човек на Државното обвинителство, нема да ја поддржи интерпелацијата, потврди пратеничката група. Дуи сообщува дека допрва ќе заземе став. Арбер Адеми за медиумите рече.
Секако одговор за ова прашање ќе барате и од пратеничката група на Демократската унија за интеграција и на Европскиот фронт. Очекувам дека тие ќе овие денови ќе ја обелоденат нивната одлука визави ова иницијатива за разрешување на јавниот обвинител.
Коцевски ги отврла наводите во интерпелацијата. Во одговор до јавноста тој вели дека функцијата ја вршел честно и одговорно и интерпелацијата ја оцени како политички, а не правно заснован инструмент со кој само се овозможува упад во самостојноста на јавното обвинителство. Коцевски ги повика пратениците да ја заштитат институцијата јавен обвинител и неговата самостојност преку отфрлање на ова барање. Интерпелацијата за Коцевски, поднесена од Левица, е ставена како прва точка на денешната собраниска седница. Според Левица, Коцевски селективно ја водел истрагата за пожарот во Кочани, потоа оваа партија обвинува за политичко влијание во работата на обвинителството, за функционален хаос во Вишото јавно обвинителство Скопје и за непостапување по службена должност за дивоградбите во Скопје. Коцевски беше избран за нов државен јавен обвинител во февруари ланската година. Скопјанецот Зоран Настески, кој живее во Англија, вчера спречи можен инцидент на летот Лондон-Лутон до Глазгов. Имено патник со индиско потекло извикувал «Смрт за Америка, Аллаху Акбар» и тврдел дека во себе има бомба. Настески го соборил патникот на подот, му го одзел телефонот и го држел се до следувањето, кога патникот бил уапсен од шкотската полиција. Настески раскажал дека во тој момент единствена мисла му била безбедноста на патниците. Видеото од инцидентот на социјалните мрежи го објави индискиот канал НДТВ. Шкотската полиција потврди дека уапсениот 41-годишен маж действувал сам, а при претресот не бил најден експлозив.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.